Dur.
Já, herra forseti, ég fagna þessu frumvarpi sem að við erum hér að vonandi að fara að samþykkja í dag. Og þetta er löngu tímabært, búið að vera lengi í smíðum, hefur verið lagt fram hér áður fyrir einhverjum árum síðan þar sem að gerða tilraun til þess að mæta þeirri ósk sem að hefur verið ítrekka kallað eftir þar að segja að búa til betra kerfi heldur en nú til staðar. Það tel ég við sem að gera hér. Það verður endurskoðað eftir 3 ár sem að ég tel að sé mikilvægt því að það alltaf þannig þegar við erum að gera stóra kerfisbreytingar. Þá getur eitthvað farið fram hjá okkur sem að vert er að skoða að ekki svo löngum tímaliðinum. En þetta frumvarp er gott og ég tel að við sem að ná utanum þessa helstu málaflokka sem að hér hafa verið gagnrýndir og ég ekki sammála því að spurningum hafa ekki verið svarað. Hins vegar getur vel verið okkur líki ekki svörin, en það svo aftur allt annar handleggur. En spurningum kostnaðin vegna sem að okkur finnst mikill og við höfum lagt til að hort verði til að það verið ekki ráðnir allir þeir starfsmenn sem að lagt er upp með á einu bretti heldur hægt og rólega til þess að sjá hvernig fram vindur, hversu margir koma til með að nýta sér nýja sjóðin eins og hann er framsettur. Þetta er gott framtak og þetta er frumvarp sem er löngu tíma bært að hér vera lögum.
Á þingskjali 634 er breytingatillaga frá